Gepleyer Azatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anny Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy azatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Töwe diýen adamlary görkezme boldy. Resmi habardan görnüşine görä, yerli kanunçuluga hemde halkara kanunçuluguna ters gelse-de Aşgabat kalyanly suratlaryny sosial mediada paýlaşan raýatlaryny jogapkärçiligi çekip, döwlet mertubatyny utandyrmak kararyna gelipdir. Synçylar bu praktikanyň halky gorkuda saklamak üçin ulanylýanlygyny öňe sürýärler. Türkmen häkimiýetleri bloggerleri soraga çagyrýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen başy aýlyk paýlary gejikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyna hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencilli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okonoların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Şeýle-de azatlygyň habarlaryna like goýup, olary paýlaşmagy unutmadyňyz soraýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diňleýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet değişçiliginäki telewizioniýasy bu hepde ýene bir towa gepleşigini efire berdi. Bu gezek sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz özlerini ýazgaryşlary görkezildi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde görkezilen onlar çadamyň arasynda ýagny durmuşyň çetinden giren ýaş ýigitler hem bar. Sinçiler, Türkmen häkimiýetleriniň düýüpli meseleleri, şol sanly ykdysadyýetdäki, halkyň durmuşyndaky kynçylyklary, bilimdäki, kanunçylygyň berja edilşindäki meseleleri, giň ýaýranlyga edilýän korrupsiýa başgalarman suwly çilimi bahanalap, halky gorkuzmak we köpçüligi güýmeme oýunyny oýnaýanlygyny öňe sürýärler. Şol wagtda ýurtdaky işsizlik, okuw bilim mümkinçiliginiň barha peselmegi netijesinde ýaşlaryň arasynda ýene-de her hili yaramaz enlikleriň köpelýän barada habarlar gelip goýýar. Bu temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär.
Türkmenistany 2025-nji ýyly çelini temäkiden azat etmegi söz berýän türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında sol sanda kalyanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine Seýle de ulanylmagyna garşy göresmek boýunça yerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä, Ferhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda gurulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümler ele salynypdyr. Emma resmi media ele salyndy diýilen önümleri we olaryň mukdaryny aýdyňlaşdyrmady. Watan habarlar gepleşiginiň 7-nji iýunda geçlik berilen reportajynda ýüzüni ýere sallap duran 10-ça adam görküzildi. Munun bilen bagly tahkiklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylygy laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi ma'lum edildi. Emma mundan soň öz-özüni ýazgyryp, towgaly çykyşlary görkezilen adamlaryň etmişleri ýurdun çägine temäki önümlerini bir kanun getirmek bilen bagly däldi. Eýse öz öýünde suw çilimini çekýän suratyny sosial ulgamlarda ýerleşdirmek bilen iltisiklidigi belli bolýar. Öz-özüne garşy görkezme berýän raýatlaryň sözünden çen tutulsa, olaryň üçtüde paýtagtyň ýaşaýjy bolup, öz ýazgyda duran jaýynda suw çilimini çekýän suratlaryny sosial mediada paýlaşanlarından soň polisiýa olary saklapdyr. Bu aýdylanlar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň şu hepdeniň başynda beren maglumatlaryny hem tasdiklaýar. Geçen hepdeniň ortasyndan bäri paýtagtda sosial torlarda kalýan bilen suraty düşen raýatlary Hususanda yas oglundur qyzlary anyklamak we polisiýa bölümine sorugy çağırmak boýunça işler geçirildi. Sorugda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olary bilen degişlikde talyqatly gurulyşypdyrlar. Sol bir vaqtda olary temäki önümlerini Sultanda Kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir gezek ele düstüler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk ceza çäresiniň gürüljekdigi bilen haýwadatypdyr. Mundan başga da gurrungy diýen döwürde ýurdun söwda tekçilerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup ünsüçeken garasyz Türkmenýüz neşri temäki önümlerden ordunu tutýan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sany ulanylmasy niýetlenen web abzalarynyň onuň ähtiýaçlyk saýlarynyň doldurma üçin suwuklygynyň dagy söwdadan köpçülükleri ýetendigini habar beripdi. Çarşamba güni geçirilen mejliste Berdi Muhammedow Üzipi borçlarını talabalak yerine yetirmeyen işte göyveren kimçilikleri üçin diyen adatı umumi kesitleme bilen Dövlet Gümrük Kulluğunun başlığı Maksat Hudakuliyeva hem bir kainç ıglan etdi. Munun yurda temäki önümlörünün bir kanun getirilmeyi bilen bağlı bolp bolmandığı aydınlaştırılmadı. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini yurda temäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temäki önümlörünün gümrük tölewlerinin möçberi 2 gezek arttyryldy. Çilimin sewdasyna girdilen çäklendirmeler çilimini goýup bilmeýän adamlary has uly saglyk töwekkelligini sol sanda dürli utlary gowradyp çekmäge mejbur edýär. Türkmen häkimetleri bir taraplayan çäklendirmeleri girizmek bilen birlikte çilim indigini goýup bilmeýänleriň 100% bolýan meselelerini çözgüt hödürlemeýär. Gaýly berse-de döwlet telewizionyňy wagtal-wagtal jinayetçilikde aýplanyp, ele salynan şahslary towa edýän görnüşde eferde görkezýär. Hukuk toparlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurt baş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylýan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitme hükmünde tanqidleýärler. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň kazet işinde özüni kanun esasında gorap bilmeginiň kipillendirilýändigini, adamlaryň özüne we ýakynlaryna garşy beren görkezmeleriniň yuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma Finçler we garasyz neşirlere baştan geçirenlerini gurrun beren ozolky bendiler, ýurtda açylan jenayet işleriniň köplenç bir kanun basyşlary, ol ýa-da beýleki görnüşdäki gynamalar esasında alynýan görkezmelere esaslanýandygyny öňe sürýärler.
Hepdanyň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti otunyň gulaly gullyk we bolçuluk habarlaryna garamazdan Türkmenistandaky azyk kynçylyklary saklanyp galýany meňzeýär. Garasyzlygyň başga ýyllarından beri azyk çörek bolçuluğunu wada berýän. Bu urda köpi işleriň edilendigini we edilýändigini aýdýan häkimetler ýylatyň aglaby köpçüliginiň bazarlarda karitler almagy gurbunyň ýetmezliginiň sebäbini açyk düşündirmekden näme üçindir saklanýarlar. Şol wagtda Newt Gadabay, Güneşli we Suuly ýurtdaky azyk nowatlary, döwlet dukanlaryna kalmagallar barada sızyp çykýan habarlaryň ýeri kesilmeýär. Eýsem, soňuny bilmeýän azyk meselelerini sebäbi näme? Belki bu arada siz hem adatlığı öz pikirlerinizi yazarsanız. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Türkkümmaz şehrinin bir devlet dükkanından fevral ayı için yenillikli azık paylarını alıp bilmedik yerli yaşayıcılar dükkan satıcısına hücum ettiler. Bu arada Zatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Türkkümmaz şehrinin bir belgili devlet dükkanına ilatın 4 ay ver iyide çekilen yenillikli azık paylarının ahir sonu paylanacaktığı arada dilden verilen vaadaların izyanı yerli yaşayıcılar köp araçların azık ölümlerini alma için 4. iyunu yakışın ve onu giyişlik dükkanın önünde nobota yazılıp başlayarlar. Bir gecede yüzler çağda adık nobotuna yazılıyor. Yerli yaşayıcılar 5. yuvunu günü yerden adık nobotuna yazılan adamların sanavunun hasta köpülönüğün aydarlar. Yenillikli adık paylarının hatarını un ve ösümlük yağıyalı ilatın günlülük sarf ediyen esası imit önümler var. Yöne haçana devlet dükkanı iyir bilen öz işine başlağına nobota yığılanan adamlar yeni bir gedek öz tamarlarının puza çıkanlığını düşünüp galiyarlar. Dükkan satıcısı olan ayağın maşgala iyir bilen işe gelip ilatın yenilikli adık paylarının 5. iyunlu hem paylanmacak durmay diyar. Munun iyidiyan adık nobotuna varaşıp hali isyadan adamların hatırından esasan ayarlar dükkan satıcısı bilen davalaşıp onun üstüne hücum edip başlayarlar. Şayiatların sözlerine göre ayarlar dükkan satıcısını çekelep onun köyünü yırtıptırlar. Satıcı devlet dükkanının hükümet tarafından yenilikli azık önümlerinin üpçün edilmedik halatını özünün edip bilecek kömeğinin yokluğuna idiyar. Öz yağdayını düşündürmeye çalışıyar. Dükkanın önünü giyicesi bilen unu ve ötümlük yağının nobutuna karışan adamlar kahır gazaba miniyar. Yerli yaşayıcıların hücumuna sedevar bulan dükkan satıcısı yığınanları ardı şikayetiniz oldu. Hakimliğe yüz tutun yer. Şayiatları vuran nobutu karışan adamlardan kevirleri. Devlet dükkanının pencerelerini hem dövüptür. Polis yığışları vakanın bolun yerine giyiç varıptırlar. Dükkanın tövrüğüne kameraları bağırlanıyor. Yani aydılmanı vura dükkanına oturduğun kameraları tehniki nesadlık sebeple bolun vakanı yazığa alıp bilmendir. Dükkan satıcısı ödünü hücum eden adamların cevapka açılığa çekilmeğini, yerli yaşayıcılar olsa yenilikli adık paylarının verilmeğini talep ediyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın hali adayının durmuş derecesinin yokorlanan öne sürüp son kaylarda devlet dükkanlarına ki yenilikli adık paylarının yatırılma ulen bağlı meseleleri kozgap başladı. Yaklaşık aprel ayında Balkan vilayetinin yerli hakimiyetleri ilat arasında duşuşukları geçirip Bağtiyar ve bir karar zamanı da Türkmen halkının yenilikli adık paylarını meteç değildiğini öne sürüp başladılar. Hatta şeyle duşukların biri Türkmenbaş şehrine de geçirilipti. Şonu duşukun devamında öz hocalığının yenilikli adık paylarını meteçtiğine aydan bir mektep karavulu yaklaşık kovuptuluk işgari tarafından yığınaktan kovulupti. Munun İzyan Azatlık Radyosu'nun haberçileri Paytot Aşkabad'ın kevr etraplarını 6 ay veri. Kevr etraplarını bolsa, tas 2 aydan qovraq vaqt veri devlet dükkanlarına subsidiyelinin azık önümlerinin paylanmayanını haber verdiler. Yurttak azık üpçünçülüğünün yavgorlu yağdayın açıp görkeden yeni bir hadisi aprelin son kiptesini Ahal vilayetinin kak etrafında olup geçti. Yerli yaşayıcıları hakimiyetleri ardı şikayet bildirip devlet dükkanlarına bakası kımmatladan çürüğün narxını aşağı çekmeyi başardılar. Bunun İdiyanı Daşoğuz vilayetinin könrüğünç etrafına devlet dükkanlarına adık paylarının giyiciktirilmeğine karşı çıkan yerli yaşayıcılar polis evlen çakmıştı. Adatik Radyosu'nun haberçisi bu çakmışlıklarda 15 tüvürev protestçinin saklananını haber verdi. Protestlerin İdiyanı sevitte internet aravatnaşığı çeklendirildi. Hoptuluk güçleri köşeleri patrolluk edip başladı. Güçlendirilen gödevçülüğün arasında Könrüğüncün 30 kilometre tuğru Günvatarına yerleşen Beylikıvır etrapta hem ağlık paylarla bağlı yine bir karşılık hareketi geçirildi. 6. mayda Saparma Türkkumaş etrafının Koşu Hovlu ve Aybevur Genişliklerinin hem de Peşanalı Depe Ovası'nın yaşayıcılarının varat 350 tuğru protestçi etrap merkezine cemlenip hakimlik binasının önünde devlet dükkanlarının fevral ayının ver alıp bilmeyen uğun paylarını talep ettiler. Enerji serişlerine bayi Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında hususan eli yuku maşgalalar devlet tarafından üpçün edilen yenilikli azık paylarını meteş kanyar.
Hormatly dinleyijiler, azatlyk ýetip gelýän Sygryýet günlerinin öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji geplesigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin eferiniň açykdygyny ýatlaýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käwirinin garaşsyzlyk ýyllaryna 6 asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti miýada bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediýada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan zähmet migrantynyň ýokarky sorawy ýadyma düşdi. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurbannazar Edizov bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı, Ağras ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünden gelenimdekem şol zähmet migrantının veren sorawy yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Sygryýet günlerinin öňü sirasında mektep birlerine şahir olmagy arzu eden migrantın sorawyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käwirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradi. azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwründe döredilen el çarpylýan goşgularyň käwirinin şinlik hem diňlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwründe beýnisi ýuglan okuzularyň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýyllyk goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegi ýa darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýledi. Edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistanyň täze has güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty Sowet döwrüniň edebi mirasyny täzeden partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp töwerekleýin we çuňur gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munyň sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa täälimi ýetik adamlaryň az bolmagy bilen düşünilýär. Kerim Uran Nepes öz döwrüne hem partiýa, hem ýönekeý halk tarapyndan sylanýan şahyrdy. Ýöne bu onuň şol wagtlar pikir edilşiýali uly şahyr bolanyny, türkmen edebiýatynyň taryhyny Sowet metduwatyna we häzirki okuw kitaplaryna görkezilşiýali orun tutmalygyny asla aňlatmaýar diýip radiýanyň söhbetdeşi aýtdy. Onun dövür beyle değerler koşkısı sunlarım yaatlanılandığına karamazdan günle vaydırmal olsa yöntüm Sowet propagandasının bir böyle olupdi. Dövür durmuş hakkında halk içinde edilen tankıydı fikirlerin üstünü örtmeye çalışıp komünistlerin kağıt yüzünü kuran cennetini korumak için zora yaktan yazılan koşkudu. Muni koşkuyunun başında Yasurlar Sowetinin matlakatında bir kocanın aydanının diýilip getirilýän sözlerden dünýä döräp heniz şeýle azaýyp döwür bolanýarlar. Emma käbir naýyn saplar öýlerini ählaýyplaryny döwürin üstüne tiýarlar diýen iki jümleden hem görse bolýar. Şahyr bu goşgusyny umumy halkyň durmuşyny bilip görüp duran hem bolsa faktlary ýoýup we ulaldyp. Hakykatda umumy köpçüligi o diýen gowy ýaşamaýan. Ösen sosializm diýilýändäki mejbur rahmetin berýän 7 butda aýlyk haklar esasynda aýdan aýa zordan gün görýän ilaty, soňu bilen esterin çökmegini getiren ykdysady siýasatyň pidalaryny günäkärläp gymmat giýinmekde aýyplanýan naçaryň üstünden düşmekden başlaýar. Her ýaglygyň iki oýun, her ýüzügiň bir bedewat, her köýnegiň bahasyna alyp boljak iki sygyr.
Sahirin öz edebi fantaziyasının önümü olan kelçik qiydoňa iller geýýär meniň meýjik, döwür seýle döwür diýip jogap berýär we seýlelikde bu ýagdaýyň ýagny ören gymmat geýinmegiň tutuşy ýurdy, halky mahsus bir zatdygy tasdiklanyp beýli bolmaly däldigi aýdylýar. Elbetde durmuş gowy bolsa qyz gelinleriň gowy geýinjek bolmagy tebigi zat. Hatta özüň urus döwrüniň ýetkinjegi bolan hem bolsaň, uzagy çeken horlukdan soň İzden gelýän nesillerin, ýaş adamlaryň gowurak giýinmek isleginiň düşünip bolar. Emma ýaşlaryň gowurak giýinmek isleginiň bir ýurdun tanymal sahyry üçin uly mesele öwrülmegini düşünmek kyn. Mysal üçin, sol ýyllarda Edebiýat we Sunat gazetiniň tanqit bölümünde geçirilýän çay basynyň söhbetdeşliklerinde pikirini aýdan edebiýatçylar muňy düşünip bilmeýärdiler. Ýöne olar bir tarapdan partiýanyň öňe sürýän döredijilerini tanqitlemekden çekinen bolsalar, İkinci taraptan edebi tanqidi belli bir derecede guldo yandigi tanqidçi Durdu Muhammed Nuraliyevin uluq almagal dörödön sahir bolçuluğunda sığır qıtçılığı makalasını qorap çıqız edendigi üçin Kerim ağani tila yardılar. Sahirin öyün ähli kesigini çekyan qiydiləri aynanın öngündön ayrılmazlıqda nyata gecesini xamir ettirip muğut çörük iymekte ayplamagi metbuğutta tanqidlanmadı kim bolsa çay basında edilen gurunglarda berk tanqitlen yardı. Edebi tanqitçiler muni ovunamak, yok yerden metele gözlemek, in metere olsa, haqiqi durmusu yoyup görküzmek hükmünde yazgar yardılar. Edebiyatçıların bir yeri sahirin, sovetlerin iktisadi siyasetini yazgarıp bilmeyen, dükkanı haritsiz, ya bos magazin müdürüne iyigenmegine gülse, beylikisi onun ozullar, qosu qazalıdan doymadık ovadasına bildiriyen nagililigine, deputat gözü bilen seredip, Yönüki adamların eklenç uğrunda çekyan kınçlıklarına düşünüp bilmezliğine qiynanýardy. Yönü düşünýän adamlar keseden ýaňsylasyn, ýa käte açyk ýüzüne pikirini aýtsyn, propaganda berilen. Anı Sultan Kikilova ýaly Gönümel ve hakikatçı sahirlerin düsen gününü kovu bilyen sahirler öz saylap alan yollarını devam ettirmelidi. Dövür kovu adamlar erivet deymelidi. Seylelikte sahir ömrünün sonku gününü çelini dövrün durmusun ören kovudogunu, adamların ören kovu yaba yasayandığını tuvud etmeye çalışıptı. Ve altın disli gelinleri, taçını üstüren yigitleri, taçını kestiren kızları, öylenende öyü kostan doldurulan, övüç eti bilen bakılayan yas yigitleri utundurman bilecek değildi. Kerim ağa belki de adaletli görünme üçün dine beyliklerin değil, öz yas kalımdaslarının kemkemçiliklerini pas ederdi. Setirlerin arasında ne yürek var, ne de bağır deyip, onları yüreksiz, pul ya ansat eklenci üçün kosu yazmaktı. Senede ikilik etmekte ayıplayardı.
Emma sahirin hıyalı şagirdini diyen zadi. Setirlerin arasında görünmeyen yürek, bağır meselesi. Setir sahanını, kitap sahanını, pulu, at derece kogulaşmak dine izin geliyen nesle del. Kerim Ruhan'ın pes fiyali yazı sahirlerin öz nesline de olurdan sonkuları hem mahsus olupdi. Edebiyatçılar da her sahir, her yazıcı ya şahsiyet öz doğrunun oğlu ya kıyıdı oluyar diyen anınç var. Ağzın ağını olmaz. 40 gün ağaç olan yigitten akıl sorama diyen yali halk pehimlerinden uğrarınsa edebiyatçıların bir aytmışlayın uruş doğrunun ağaçlığını gören adamlardan hiç sadi katı görmelerli. İkinci taraftan ağdağdalan sahirler her nehil bolonlu hem cemiyetin pikir anvaydağını götörcüler olupdi. Halk oların ağzına teredipti. Neticede olar durmuşu öz gözleri bilen seyredip belli bir derecede tankıydı fikirlenipdiler. Hocayınların gönlüne değmeyen oları yaranıp mümkün olan noksanlıkları ağlatacak kolptular diyen fikir hemma. Emma sahir, kâr fikirlere göre cemiyetteki ağırlı meselelerin üstünden gelen nekem ol meselenin kökünü, damarını yetecek olman başka hengi çalayan olsa ol öz ayını öz açan, çol ruvaltta da özünü, öz senedini silemeyen adam olya. İki millet arasında kıyırsıp dur iki onşu, yeke karşı yer üstünlü turyar vatançılık orşu. Türkmenistan'ı yer, millet meselesi suun kuunem ulu mesele bolmağına galiyar ve bir yerde sahirin maslahat verişi hali farklılık olmak çıkalga değil. Çol ruvaltta sahir Vladimir Ulyanov'un Revolüsyanın serdar deyilip vaat edilen Lenin'in yerleri dayıkanlara vermek karada veren vaadasını bilenlerdir. Yurtta bol ve eyesiz, emma ilatı verilmeyen yer varadı ovadaşlarının, katnışan, anansiyan adamlarının ediyen gurrunlarını eşitten değerler deyip aydıp olmaz. Gurrun edilen koşkudaki yöntemlikler bunun bilen hem tamam olmaya. Sahir iki karış yer üstünlü vatançılı uğursunu turdan Gonsuları kayyanından son 10 otoğlu köşk kurun. Demek aylığını yaşamayan, oğulgu satın alın, masinini katı sürüyen iyileşlerinin üstünden nüşe. Arağı erkin alıran yaş yığıdı yepbekleyip durmuşu baskı renkse. Dine akkara suğra tökmünü görmeğini ve görközmeğini devam ettiriyor. Doğru, eğer çölle orda yurdun meseleleri, devlet siyasetindeki düyüplü yanlışlıklar ya da ikiyüzlülük var da açık kurulun edip olan olsa soğutlu. Payezya, edebiyatı, tankıydı ve bilen garap bilen adamlar yeterlik olan olsa propaganda sahirler böyle arkayın olmazdı. Önde de bir yazıcının sözleri bilen aydılsa iyile kömök edecek olayan hakikataydı ya. Özünü kömök edecek olayan iyilin eşitmek isteyen zadınaydı ya. Kerim ağa beyle kur topar eserindeken bolşi ali el çarpılayan koşkuları, halk köpçülük tarafından yenil karşılanacak setirleri ustattı ve bu ustatlık onu dine Türkmenistan'ı del. Eysem komşu İranlı yaşayan Türkmenlerin arasındaken ansat meşhurluk getiripti. Edebiyatçılar bu kiyilik koşkuların an düşüneceğini, okucular köpçülüğünün fikirlensini östürmen, göydük ve karaslı edenliğini, adamlar an fikirlen şaltılığını kaldırmakta ulu rol oynanlığına ediyarlar.
Yaşullar Sovetine Komünistik Partiyanın propaganda üçün ulanyan adımlarının birinin aydan sözdürülen başlanyan efere dolan pesek şahirdini iyil halk bilen gepleşmen, vasip edilen dövrün özülenem diyalog kuryar. Okuyucu bu diyalogdaki dövrü dine dövr dəl partiye divem gödünü getirmeli. Elbette ol özünün didim zorduğunu, ya qanı geçmişini boyun almayar. Eysem özünün hemişe adımlara bağlıdığını, yağını özünün hiçbir günahının yoktuğunu, eger erbet bolan olsa, Muna adamların günahkardığını öne sürer. Eserden gelip çıkayan netice olsa şeyle, dövrü kiçeldiyenem, uloldiyenem adamlar, ulu çekiyar, ula tarap, keçi çekiyar, keçe tarap, belki bu belli bir derecede doğrudur. Ama Sovyetler dövrü yağışlara arka durdu, yamanları kaygırmadı, doğruluğu çağırdı, egirliğe çağırmadı isen yalanı gep. Şu günün dilbinin aydılanına fake news yayrattığın Sovyetlerin duruşuna nehek kanı boyalan tarihini aklamak sinanşığına koşulduğun olyar. Koşkudakı dövür her neçe yalan gepi didiymedim deyse de Sovet adamlarına çağırlar bağından başlap yalan gepi könlünü yüreğine yok zadı deymege ürettiler. Yoksa oların basmaçı, halk düşmanı, vatan dönüğüya yeni vırdat deyip yok edileceklerini görküldüler. Galı verse, koşkudakı dövür cüveyinizden hak almadım. Öz kisemden muğut verdim deyip yalan sözle yerdi. Dövrün ya da partiyanın ya da ol partiyanın başbutonlarının hiç vaat öz işlep kazanan pullarının bulmanlığını, oların dövlet deyip kuran zadının ehli pulunun ve emlakının adamlardan, halktan talananlığını, Sovet dövrünü bu hakta açık yazıp bulmadığım olsa hakikati bilyen ve öz ara gurrunçülüktü aydiyan edebiyatçılar vardı. Bu hila adamlar şahirin dünya dörep bolon neldir, menin yalı ulu dövür, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli dövrü dövür diyen fetirlerinin Sovet dövrü geçmişe gidenin onlar çoyul sonu miyatlanacağını ve onlanacağını bilmeyerdiler. Sosyal ulgunlarda fetirleri paylaşılayan Berdnazar Hudaynazar faradaydılarına onun deputat olmak gedegi partiyanın nel bir adamın şahsiyet kultunun dörödülüyen vaatına qavat geldi. Vatan hakta qiyisgı, ağrıs, akıllı gürlemegi, ınsaplı bolmogu vaqt eden şahir birden Yaşullar Sovetindäki gozaların kesbini devam ettirip devlet başkanının prezidentten patşa deyip atlandırılmağını vaqt edip başladı. Bu Türkmen yazıcılarının Berdnazar ağanı başlık sayılan sonku gurultoyuna katnaşan yazıcı Hudaýberdi Halynyň sözlerine göre prezident Saparmurat Niýazowy ulu alada goýan söz metbuat adatlarının tassan dolu boğulmağına, şol sana yazıcılar birleşiginin hem yapılmağına, koşu kazanan kıssanın dolu diyen yalı köş kızmatçılığına geçirilmeğine alıp geldi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siziň el çarpylýan goşgularyň uzagy çeken meşhurlygynyň sır baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem öz wagtyny söz oýnadyp, bir tarapdan halkyň göwnüne aglan, ikinji tarapdan uly döwlet syýlaglaryna alan şahyrlaryň el çarpylýan, durmuşy diňe ak-gara renkli surat tökmünde görkezýän goşgularynyň Türkmenistanyny şeýle uzak ýaşamagynyň sır nämedi. Biz bu soragy Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyna berdik.
Bu ýerde esasy sır halkyň sadalygyny. Olar halk arasynda at awra ýalan adamlar halky aldadylar. Olar nähilidir bir kiçijik hakykaty aýdyp, nähilidir bir ýetmezçiligi aýdyp özüne şöhrat gazandylar. Onu şol meseleni çözmek üçin däl, eýsem öz şöhraty üçin aýtdylar. Ine Şol aydılan kiçicik hakikat şuguna çenlide yaşak geliye bir halkın sadalığının getiriyen neticesi. Beyleki bir taraftan şol hakikati düşündürüp bileyen edebi tanket bolmadı, filosoflar bolmadı, pikir yürütüp bileyen adamlar bolmadı. Şon üçünün olorun hiç kim karşısına gitmedi. Olar özlerini gati erkin duydular. Sovetler dövrüne de sonku karşısızlık yıllarına da özlerini gati erkin duydular. Halkatı sada.
Şimdi Hudaýberdi şu sadalık ya da şu söz oynatmalar umumi özçün ya da yurt avadançılığının, il avadançılığının peydasını bolup biler mi? Şeyle yagdayı göz yummak doğru bolup biler mi?
Doğru olup bilmez bi. Bir gayta halkın yine de sadalaşmağına, halkın yine de kütöklöşmeğine alıp barar. Bir hakikati aytmak gerek, dine hakikat gülen, dine yağdayın neye hilediğini düşündürmek gülen, yağdayı özgörtmek mümkün. O olu bilen neye hili şertte yaşayanlığına göz yetirmek gerek. Kut şol bela düşününündön son, onu çare özlep başlayan.
Hormatly dinleyijiler, bir yazı Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyny el çarpylýan goşgularynyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirinizi, karayışlarınızı aydıp bilersiniz. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.